Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 28. mart 2017. Glavna vijest dana da je uhapšen bivši gradonačelnik Berana i odbornik DPS-a Vuka Golubović.
Za sada nema zvaničnih informacija o ovom hapšenju i nije poznato zbog čega je Golubović priveden, ali je javnosti poznato da je aktuelna vlast više puta do sada pozivala specijalno državno tužilaštvo da postupi po njihovim krivičnim prijavama.
Evo i ostalih naslova emisije. Američki senat na korak do ratifikacije protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u. Predsjednik Irana Hasan Rohani u posjeti Moskvi. Snažna oluja pogodila sjeveroistok Australije. Umro Ahmed Katrada, borac protiv apartheida, koji je u zatvoru u Južnoj Africi proveo 26 godina. U emisiji se između ostalog bavimo slučajem Marović, koji pokazuje kako u Crnoj Gori nije lako ne samo sprovesti istragu i doći do presude, već i privesti osuđene na izdržavanje zatvorske kazne. A policija nastavlja istragu nakon što je u blizini Podgorice otkrila skladište cigareta čije je vrijednost oko 4 miliona eura. Novinar Zoran Radulović primjećuje.
Definitivno postoji neka pozadina ove priče, zbog čega je posle 25 godina neprestanog šverca odjednom smo došli do najveće zapljene u istoriji crnogorske borbe protiv duvana bez akcizne markice. Da li je to pod pritiskom nečim sa iz inostranstva ili je u pitanju obračun domaćih švercera, to ćemo tek saznati.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki senat sinoć je ograničio raspravu o protokolu za članstvo Crne Gore u NATO na 30 sati, što je podržalo 97 senatora od 100. Protiv su bili samo republikanci Rand Paul i Mike Lee. Senatori bi danas trebalo da nastave raspravu, a konačno glasanje o protokolu moglo bi da bude na dnevnom redu već u srijedu. Za ratifikovanje protokola potrebna je dvotrećinska podrška senatora, nakon čega bi potpis trebalo da stavi predsjednik Donald Trump. No, udarna vijest u Crnoj Gori je hapšenje bivšeg gradonačelnika Berana i odbornika DPS-a Vuke Golubovića po nalogu specijalnog tužilaštva. Policija se još nije oglasila tim povodom, dok mediji prenose da je osim Vuke Golubovića uhapšen i njegov brat Milan, koji je bio direktor Agencije za izgradnju Berana, kao i bivši načelnici katastra Darko Mališić i Momčilo Tajčić, kao i Vučeta Mališić. Nakon što je nova vlast, koju čini koalicija SMP-a i Demokratskog fronta, od DPS-a preuzela Berane, te dvije partije predale su više krivičnih prijava protiv Golubovića i drugih lica i firmi povezanih sa njim zbog zloupotrebe službenog položaja. Sinoć je po nalogu specijalnog tužilaštva uhapšen Siniša Mugoša, javni izvršitelj. Mugoša se sumnjiči da je nezakonitim radnjama Crnogorski Telekom navodno oštetio za više stotina hiljada eura. Osnovno tužilaštvo saslušava jednog od lidera Demokratskog fronta Andriju Mandića zbog prijetnji upućenih glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću. Mandić je u pismu Katniću naveo da će platiti kad tad, zbog kako je naveo hapšenja njegovog vozača Mihajla Čađenovića i pokušaja hapšenja njega i njegovog kolege iz DF-a Milana Kneževića. Mandić će se nakon saslušanja obratiti novinarima na konferenciji u 14 sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
NATO je potvrdio da će sastanak ministara spoljnih poslova članica alijanse biti održan 31. marta umjesto početkom aprila. Izvor NATO-a rekao je za Radio Slobodna Evropa da je zakazan novi termin nakon što je postalo jasno da na sastanak 5. i 6. aprila neće moći da dođe novi američki državni sekretar Rex Tillerson. Predsjednik Irana Hasan Rohani u posjeti je Moskvi, gdje će se sastati sa ruskim šefom države Vladimirom Putinom. Glavna tema razgovora trebalo bi da bude rat u Siriji, kao i ekonomska saradnja. Rohani je nakon jučerašnjeg sastanka sa premijerom Dmitrijem Medvedovom izrazio nadu da će njegova posjeta označiti prekretnicu u bilateralnim odnosima Irana i Rusije. Ahmed Katrada, borac protiv apartheida u Južnoj Africi, koji je 26 godina proveo u zatvoru, umro je jutros u Johannesburgu u 88. godini. Katrada se kao veoma mlad uključio u borbu protiv apartheida. Osuđen je na doživotnu zatvorsku kaznu, zajedno s još 7 osoba, uključujući Nelsona Mandelu, zbog sabotaže protiv vladajuće bijele manjine. Pušten je 1989. kada je imao 60 godina. Po izlasku iz zatvora postao je poslanik, a nedavno je oštro kritikovao predsjednika Jacoba Zumu i vladu Južnoafričke republike. I još jedna informacija, snažan ciklon s udarima vjetra i do 260 km na sat pogodio je sjeveroistočnu obalu Australije, obarajući ograde, čupajući drveće i ostaviši desetine hiljada kuća bez struje. Na udaru razarajućeg ciklona Debbie, koji je prešao u četvrtu kategoriju, prvo se našla tropska obala australijske države Queensland. Najteže je pogođeno popularno turističko mjesto Early Beach na ostrvu Whitsand, gdje je vjetar nosio krovove i obarao palme.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli na početku emisije, bivši gradonačelnik Berana Vuka Golubović, odbornik Demokratske partije socijalista, uhapšen je rano jutros po nalogu specijalnog tužilaštva. Iako za sada nema zvaničnih informacija o razlozima hapšenja, potpredsjednik Beranske opštine Rade Kljajić podsjeća na krivične prijave koje je opština podnijela specijalnom tužilaštvu. Sa detaljima Lela Šćepanović.
Vuka Golubović, dugogodišnji gradonačelnik Berana, a sada aktuelni odbornik Demokratske partije socijalista u lokalnom parlamentu, uhapšen je jutros po nalogu specijalnog državnog tužioca u rodnom gradu, potvrđeno je vijestima u tamošnjoj policiji. Za sada nema zvaničnih informacija o ovom hapšenju i nije poznato zbog čega je Golubović priveden, ali je javnosti poznato da je aktuelna vlast na čelu sa gradonačelnikom Dragoslavom Šćekićem više puta do sada pozivala specijalno državno tužilaštvo da postupi po njihovim krivičnim prijavama koje je aktuelno rukovodstvo opštine Berana podnijelo specijalnom državnom tužilaštvu protiv Golubovića i bivših lokalnih funkcionera odmah po dolasku na vlast. Do promjene vlasti u Beranama došlo je još 2014. godine, kada je na lokalnim izborima u martu opoziciona koalicija Socijalističke narodne partije i Demokratskog fronta nakon 8 godina svrgla DPS i Vuka Golubovića sa mjesta predsjednika opštine preselila u odborničke klupe. Ubrzo je nova vlast predala više krivičnih prijava specijalnom državnom tužilaštvu protiv dotadašnjeg gradonačelnika i drugih lica i firmi povezanih sa njim, zbog, kako su naveli, zloupotrebe službenog položaja, ali, kako smatraju, i zbog štete koju su nanijeli gradskoj kasi. Aktualni predsjednik opštine Berane, Dragoslav Šćekić, je više puta pozivao specijalno državno tužilaštvo u prethodnom periodu da konačno postupi po njihovim prijavama i pokrene krivične postupke, a posljednji put je to učinio prije desetak dana, navodeći da oni, kako je rekao, koji su ranije opustošili Berane, sada preko državne vlasti pokušavaju da parališu taj grad. Pošto je predsjednik opštine Dragoslav Šćekić na službenom putu u Strasburu, potpredsjednik opštine Rade Kljajić za Radio Slobodna Evropa govori o krivičnim prijavama protiv Vuka Golubovića i vrha bivše gradske vlasti.
Prilikom pregleda poslovnih knjiga u 2014. godini ustanovljeno je da su vršeni određeni građevinski radovi koji su vršeni bez javnih poziva, gdje je oštećen budžet po nama zato što nisu vršene poštovane procedure javnih nabavki. Izvršene su određene eksproprijacije opštinske zemlje na nezakoniti način, niz drugih propusta koji su vezani u poslovanju sa Integrali Žnjenigom firmom koja je 2013. godine pošla u stečaj, gdje je opština Berane imala živu aktivnost poslovnu sa istom firmom i po našim poslovnim knjigama značajne pretplate, tako da odnosi sa tom firmom i sa firmama koje su izgubile građevinske radove sa opštinom i dan danas nisu finansijski raščišćeni. Iz tih razloga opština Berane je podnijela krivične prijeve, smatrajući da se radi o organizovanoj kriminalnoj grupi.
Rade Kljajić napominje da podnesene krivične prijeve obuhvataju i rođenog brata bivšeg gradonačelnika Milana Golubovića, koji je bio direktor Agencije za izgradnju Berana.
Brat Milan Golubović, on je bio direktor agencije u dobrom dijelu, on sklapao ugovore sa privrednim subjektima koji su obavljali radove na području opštine Berane, tako da iz dokumentacije koju smo dostavili smatramo da ima dovoljno elemenata da se utvrde dijela koja smo prijavom kvalifikovali kao organizovanih seminar.
Podsjetimo, Vuka Golubović je postao predsjednik Beranske opštine na neposrednim izborima u septembru 2006. kada je pobjedio u prvom krugu kao kandidat DPS-a i na tom mjestu ostao 8 godina do lokalnih izbora 2014. godine i poraza DPS-a. Na pitanje kolika je šteta naneta gradskoj kasi u Beranama na osnovu podataka koje imaju, potpredsjednik Rade Kljajić kaže da se nadaju da će nadležni utvrditi iznos.
Cijenimo da će forenzičkim knjigovodstvom ustanoviti se konačna šteta koja je nanesena opštini Berane i svih tih aktivnosti koje su prethodile prije dolaska našeg na vlast.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Policija u Crnoj Gori nastavlja istragu nakon što je u blizini Podgorice otkrila skladište cigareta, čija je vrijednost oko 4 miliona eura. Godinama je duvanski kombinat bio pod sjenkom sumnje u nelegalne poslove sa cigaretama, a najnovija akcija policije čini se da je potvrdila da su te sumnje bile osnovane, te da je šverc nastavljen i nakon što je osnovan novi duvanski, čiji je vlasnik od prošle godine kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Bivši radnici i akcionari nisu iznenađeni i smatraju da iza svega stoji sukob klanova umješanih u unosan posao šverca cigaretama iz Crne Gore. Priča Predraga Tomovića.
Crnogorsko tužilaštvo još se nije oglasilo sa svim detaljima policijske akcije od prošlog četvrtka, kada su specijalci u ilegalnom magacinu u Tuzima zaplijenili oko 8000 paketa cigareta sa 50 šteka u svakom paketu. Vrijednost zaplijenjenih cigareta procijenjena je na oko 4 miliona eura. Cigarete su proizvedene u protekloj godini u novom duvanskom kombinatu u Podgorici, čiji je od prošle godine vlasnik kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Policija sumnja da su cigarete bile namijenjene prodaji na sivom tržištu u Crne Gore i daljem krijumčarenju ka zemljama zapadne Europe. Kako prenose vijesti, predsjednika borda direktora novog duvanskog kombinata Isata Boljevića policija još nije uspjela da ispita o tome, jer je on van zemlje. Isti izvor navodi da policija nije saslušala posrednike koji su pomogli u iznajmljivanju magacina, jer su im također nedostupni. Istragu koja je trajala više od godinu vodio je specijalni policijski tim po nalogu specijalnog tužioca Saše Čađanovića. Specijalni policijski tim je više od godinu nadgledao i istraživao kako se proizvode skladište i prodaju cigarete koje su proizvedene u starim halama duvanskog kombinata. Inače, godinama je ta fabrika bila označena kao mjesto gdje se proizvode cigarete i tajnim kanalima izvoze u inostranstvo. To u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže i bivši predsjednik sindikata u duvanskom kombinatu Podgorica Dejan Bojović, koji je na toj funkciji bio prije 7 godina. Komentarišući moguću pozadinu višemilijonske zapljene cigareta na Karabuškom polju, Bojević kaže da pretpostavlja da je došlo do sukoba klanova uključenih u šverc cigareta.
To je već počelo bilo i u našem periodu, da vam pravo kažem. Mi smo čak nagovještali, čim se otvorila fabriku u Mojkovcu, mi smo govorili da je to postao legalni šverc i da to služi samo za pokriće države. Sa što se tu dešava u međuvremenu, to je pitanje, jer vjerovatno neki igrači spadaju iz igre, odnosno ili malo previše uzmu dio kolaču, pa to ne odgovara toj podjeli njihovoj, ali to je to jasno.
Podsjetimo, Mojkovačka fabrika Tara je 2011. godine bila u fokusu javnosti zbog sumnji da se u njoj proizvode cigarete za šverc, kao i da su njeni vlasnici tadašnji i sadašnji visoki funkcioneri vlasti Duško Marković i Veselin Veljović, što su oni u više navrata demantovali. Predstavnik manjinskih akcionara duvanskog kombinata Žarko Knežević kaže da je zanimljivo da policijska akcija od četvrtka stiže samo par dana uoči odluke Privrednog suda po tri tužbe koje su oni podnijeli u vezi sa poslovanjem i privatizacijom kompanije.
Ima neke koincidencije po mom skromnom shvatanju. Mi očekujemo sad do 9. najkasnije presudu u Privrednom sudu. na tri navoda. Prvi je nezakonito za prodaj imovine duvanskog kombinata, drugi je nezakonito osnivanje novog duvanskog kombinata, a treće je da je ugovor koji je potpisan zelenaški. Definitivno mislim da smo mi snagom argumentacije neke stvari poljuljali. Šta je i van tog našeg uticaja uticalo na to da se krene u tu priču otkrivanja tog šverca, to je dosta teška priča i vjerujem da i vi naslućujete odakle sve to.
Novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović kaže za naš program da ga je prošla nedjeljna policijska akcija iznenadila, ali ne i činjenica da je u okolini Podgorice otkriveno ilegalno skladište sa višemilijonskim kontingentom cigareta. Da takva mjesta postoje, to zna gotovo svaki građanin u Crnoj Gori, kaže Radulović.
Definitivno postoji neka pozadina ove priče, zbog čega je posle 25 godina neprestanog šverca odjednom smo došli do najveće zapljene, da kažemo, praktično u istoriji crnogorske borbe protiv duvana bez akcizne markice. Da li je to pod pritiskom nečim sa iz inostranstva ili je u pitanju obračun domaćih švercera, to ćemo tek saznati. U svakom slučaju ne vjerujem u mogućnost da je ta policijska akcija plod samostalne odluke da se uhvati u koštac sa ovim problemom, jer da su to htjeli da rade, imali su kad i gdje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Crnoj Gori nije lako sprovesti istragu, još je teže doći do osuđujuće presude. A kako pokazuje slučaj nekadašnjeg visokog državnog zvaničnika Svetozara Marovića i njegovog sina Miloša Marovića, u Crnoj Gori veoma je teško i privesti osuđene na izdržavanje zatvorske kazne. Na to nas podsjeća Srđan Janković.
Nekadašnjem visokom državnom funkcioneru i osnivaču vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozaru Maroviću, osuđenom na 2,5 godine zatvora, istekao je period odlaganja izvršenja kazne zatvora 23. marta. Marović je u obavezi da se javi na izdržavanje kazne u zatvoru Spužu 3. aprila. Međutim, u međuvremenu je Marovićev advokat podnio molbu za novo odlaganje izvršenja kazne zatvora zbog njegove bolesti. Ovo nam je saopštio predsjednik suda u Kotoru Branko Vučković u pisanom odgovoru na pitanja Radija Slobodna Evropa da li su Svetozar i Miloš Marović dostupni crnogorskim institucijama, da li su se stekli uslovi za njihovo privođenje u zatvoru Spužu na izdržavanje kazne, kada se očekuje da će biti realizovana osuđujuća presuda, te kakav je sadašnji njihov krivično-pravni status. U odgovoru predsjednika suda Branka Vučkovića je navedeno da je podnijeta molba za novo odlaganje izvršenja zatvorske kazne Svetozaru Maroviću uzeta u proceduru, te u interesu postupka druge informacije ne možemo učiniti dostupnim javnosti, kraj citata. Da je podnijeta nova molba potvrdio nam je i branilac Svetozara Marovića, advokat Zdravko Begović. Begović kaže da je njegov branjenik Svetozar Marović u potpunosti dostupan crnogorskim institucijama.
On je naravno na adresi koja je poznata u spisima predmeta, on po zakoniku krivičnom postupku i imajući u vidu tu zakonsku regulativu, on potpuno slobodan može da se kreće gdje god hoće, na kraju svijeta mora dostaviti adresu i mora naravno odazivati se na svaki poziv suda, dakle on je u redovnoj proceduri.
Kada je riječ o Milošu Maroviću osuđenom prošle godine na 11 mjeseci zbog nelegalne prodaje zemlje, period odlaganja izvršenja kazne zatvora mlađi Marović je iskoristio da aplicira i dobije državljanstvo Republike Srbije, gdje se danas nalazi i čim je institucijama uputio zahtjev za izdržavanje kazne u toj državi. Advokat Zdravko Begović kaže da o statusu njegovog branjenika Miloša Marovića nema novih informacija, osim da je nadležni sud u Kotoru za njim izdao potjernicu.
Po njihovim izjavama raspisana je potjernica odnosno na mojeg branjenika i u tom dijelu nije više ništa rađeno, naravno on kao državljanin Srbije boravi tamo u Srbiji.
Podsjetimo, početkom marta je ministar pravde Zoran Pažin ovu pravnu situaciju u kojoj je osuđeno lice dobija državljanstvo druge države prije izdržavanja kazne zatvora nazvao zloupotrebom prava, te je insistirao da Marovići treba da izdržavaju kaznu u Crnoj Gori.
Ja sam kategorično iznio stav ministarstva pravde da ministarstvo pravde Crne Gore neće dozvoliti bilo kakav vid zloupotrebe prava i da očekujem da oba od gospode Marović izrečene kazne izdržavaju u Crnoj Gori.
Predsjednik suda u Kotoru Branko Vučković je potvrdio za naš radio da je za Milošem Marovićem raspisana nacionalna potjernica. da se Svetozar Marović nalazi u beogradskoj bolnici Sveti Sava, gdje doktori ispituju njegovo zdravstveno stanje, potvrdio je za televiziju Crne Gore direktor Milan Savić.
Zamoljeni smo da kao bolnica koja se bavi poremećajima moždane cirkulacije učestvujemo dalje u njegovom lečenju ili tačnije rečeno u ispitivanju, a onda zatim ako je potrebno i u lečenju. On leži u jednom, da kažem, uslovno rečeno apartmanu, to su jednokrevetne sobe, manje više, malo zvuči, su više onako, kako da kažem, nemedicinski, kad kažete apartman deluje kao da se neko izležava u nekom hotelu, ali u suštini ne, to su isto sobe, klasične sobe u bolničke, samo što su jednokrevetne, poštujući neke njegove, kako da kažem, ipak lične molbe i porodične.
Više mjesečno odlaganje izdržavanja kazne Svetozara i Miloša Marovića u Crnoj Gori je pojačalo spekulacije o tome da li će Svetozar Marović pokušati također da izbjegne izdržavanje zatvorske kazne traženjem državljanstva druge države ili eventualno traženjem azila. Opozicione stranke, među kojima i Socijaldemokratska partija, prozivaju Ministarstvo pravde. Član predsjedništva SDP-a Dragan Šimrak je iskoristio i preskonferenciju da upozori na pričinjenu štetu državi.
Da uputim još jedan poziv ministru Pažinu da se izjasni o ovom slučaju, o slučaju Marović, za koji je sam više puta rekao da je to ruganje pravdi i da on kao ministar neće dozvoliti nikome, pa ni Marovićima, da se rugaju pravdi u Crnoj Gori. Upravo ovo što je uradio Svetozar Marović, uzeo pare, a vratio državljanstvo, doživljavaju kao pravu sliku DPS-ovog patriotizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U 13:52 prelazimo na svjetsku scenu. Bliski saradnik i zet američkog šefa države Donalda Trumpa, Jared Kushner, neće se pozvati na imunitet i svjedočit će u Komitetu Senata za obavještajni rad u okviru istrage o eventualnoj umješanosti Rusije u predsjedničke izbore, saopštila je Bijela kuća. Osim sa ruskim ambasadorom, u ponedjeljak je objavljeno da se Kushner sastao i sa čelnikom Ruske razvojne banke, koji je diplomirao na Akademiji Ruske obavještajne službe. Više o tome Dragan Štavljanin.
Dok je Kushner još ranije potvrdio da se sreo sa ruskim ambasadorom, te da je to bio kurtoazni sastanak, tek je u ponedjeljak obelodanjen susret sa čelnikom Ruske banke. U saopštenju ove finansijske institucije koje prenosi Reuters navodi se da je razgovor sa Kushnerom bio deo mnoštva susreta sa predstavnicima banaka u Evropi, Aziji i Americi u cilju pripreme njene nove poslovne strategije. Čelnik banke Sergej Gorkov, koji se sreo sa Kushnerom, je inače diplomirao na Akademiji Ruske obavještajne službe FSB. Zvaničnici Bele kuće rekli su za New York Times da na ovim sastancima nije razgovarano o suštinskim pitanjima. I portparol Kremlja Dmitri Peskov je izjavio da je to bio rutinski susret. Portparol Bele kuće Sean Spicer je kazao da se Kushner nije pozvao na imunitet po osnovu funkcije koju obavlja, te da će svedočiti jer je njegov posao tokom kampanje bio da posreduje među liderima. Američka obaveštena zajednica smatra da je delovanje ruskih hakera imalo za cilj da pomogne Trumpu da pobedi Hillary Clinton. Kremlj odbacio ove navode, a Trump ih je okvalifikovao kao lažne vesti. Imajući u vidu kongresnu kao istragu FBI-a, pitanje o ruskim vezama može potencijalno biti tempirana bomba, ocenjuje BBC, dodajući da će Kushner tokom saslušanja govoriti suštinski u ime predsjednika Trumpa i njegovo svedočenje može ublažiti sumnje o ruskim vezama američke administracije ili pojačati kontroverze. U međuvremenu, kongresmeni iz redova opozicionih demokrata zatražili su od republikanca Devina Njunjeza, predsjedavajućeg komiteta predstavničkog doma za obavešteni rad, da se povuče iz svih istraga. Lider demokrata u predstavničkom domu Nancy Pelosi smatra da je Nunez diskreditovao sebe tajnom posjetom Beloj kući da pregleda povjerljiva dokumenta pre nego što je objavio informaciju da su Trump i njegovi saradnici možda bili slučajno praćeni tokom izbora. Naime, novi američki predsjednik tvrdi da je administracija Baracka Obame naložila njegovo prisluškivanje. Nunezov portparol je potvrdio da je predsjedavajući komiteta posjetio Belu kuću jer je to bila bezbedna lokacija gdje je mogao da dobije uvid u informacije koje je obezbedio izvor. Međutim, Adam Schiff, vodeći demokrata u Komitetu za obavešteni rad, smatra da je ova posjeta koja je držana u tajnosti dostali članova ovog tela pokazala da je Nunez veoma blizak Trumpove administraciji, što dovodi u pitanje njegov kredibilitet da vodi istragu, smatra Schiff.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I temama smo ponovo u Crnoj Gori. Hoće li vlada dati slamku spasa opozicionoj lokalnoj vlasti u Budvi? To je moguće vladinim garancijama za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, čiji dug je basio opštinu u dužničko ropstvo. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Dužničkom bezdanu opštine Budva se ne nazire kraj. Samo ove godine treba platiti više od pola iznosa investicija kao prošlogodišnju ratu za postrojenje otpadnih voda, koje još nije ni izgrađeno, izjavio je predsjednik Skupštine opštine Đorđe Vujović.
Otprilike ta stavka u ovoj godini će biti oko 9 miliona, a vidimo da je ukupan program investicionih aktivnosti 16 miliona.
O tome koliko su čelnici opštine vodili računa o interesima grada govori i podatak o kamatama, godišnje više od 1,5 miliona, dodaje Vujović.
Ugovor je na 59 miliona, a sa kamatom za 20 godina opština Budva mora da plati samo anuitete i kamatu u iznosu od 102 miliona evra. Za tih 20 godina opština Budva će još neki od 60 do 80 miliona da izdvoji na indirektan način.
Povrh svega, građani Budve već godinama plaćaju poskupljenu vodu i kanalizaciju s obrazloženjem nadležnih da će se taj novac trošiti na otplatu izgradnje postrojenja. Međutim, ni cent nije uplaćen za te svrhe, pa firma VTE, partner u izgradnji postrojenja, namjerava da prinudno naplati dug koji je za prethodne dvije godine narastao na 5,5 miliona eura. Podsjetimo, problemi su počeli 2014. kada je otvaranjem postrojenja opština trebala otpočeti otplatu njegove izgradnje i prethodna DPS vlast je nagovijestila da izuzetno nepovoljan ugovor po opštinu treba redefinisati, bivši predsjednik opštine Srđe Popović.
Jer ako ostali na onom nivou kako je to sad, mislim da to Budvu gura u dugoročno ropstvo.
Od samog početka izgradnje postrojenja dio javnosti je upozoravao na mnoštvo nepravilnosti koje su pratile ugovor o tada najskupljoj infrastrukturnoj investiciji na jugu. Radosav Tomović iz URE ponavlja da su samo izmještanjem lokacije postrojenja na Vještici umjesto Zavali građani zaduženi milionima koje će morati narednih godina da plate za struju i vodu odvođenu na Visočiju kotu.
Kad je VT tražio građevinsku dozvolu kao izvođač od Ministarstva uređenja prostora i održivog razvoja, odbijeno je. Nije u skladu sa detaljnim urbanističkim planom. Poslije toga slijedi dopis nadzorne službe Proing sekretarijatu za održivi razvoj i prostorno planiranje da se može izdati privremena dozvola. Novi termin, ja ga ni u zakonu nisam našao. I sekretarijat za prostorno planiranje izdaje građevinske dozvole mimo prostornog plana, znači mimo zakona. Zar se može dati privremena građevinska dozvola za stalni objekt?
Tadašnji predsjednik opštine Lazar Rađanović je kazao da je opština izdala odobrenje zbog javnog interesa.
Dakle, dozvolite da imamo legitimno pravo većine i da vidimo prioritetno da je javni interes opštine Budva da taj prečistač bude ne na ratu Zavala, nego da bude u Vještici gdje se sada nalazi.
Rađanović je među više osoba koje su tokom tužilačkih istraga 2015. osumnjičeni da su oštetili budžet opštine Budva za 8 miliona eura izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Bivši direktor VT u Crnoj Gori, Ginter Faust, je priznao i potpisao sa specijalnim tužilaštvom sporazum o priznanju krivice. Zbog optužnica o pričinjenoj šteti opštini, sadašnja lokalna vlast ne želi da plaća dug dok se cijela stvar ne razriješi. Sada izlaz traže u redefinisanju ugovora i aktiviranju milionskih garancija vlade. Predsjednik Skupštine opštine Đorđe Vujović.
Ovdje ne smije više da bude podjela ni po kakvim partijskim osnovama, već jednostavno ovaj ugovor da dovedemo u mjeru da se plati realno, da se podvuče crta na osnovu garancije koju imamo, da ga otkupimo i da mi sami preko drugih institucija, prvenstveno Vodakoma, dovedemo kanalizacionu infrastrukturu u jedno savršeno stanje.
Za opštinski kredit od 58,5 miliona eura vlada Crne Gore je garantovala polovinu iznosa. To bi za Budvu mogla biti slamka spasa. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I posjetimo, uhapšen je bivši gradonačelnik Berana i odbornik DPS-a Vuka Golubović. Američki senat je na korak do ratifikacije protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u. Predsjednik Irana Hasan Rohani u posjeti je Moskvi. Umro je Ahmed Katrada, borac protiv apartheida koji je u zatvoru u Južnoj Africi proveo 26 godina. Vesna Jelčić i Dimitrije Jobićević bili su sa vama u Praškom studiju, poštovani slušalci. Hvala na pažnji. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.